Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo optužbe protiv Šefika Džaferovića zbog prikrivanja ratnog zločina nad Srbima u Vozućoj.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. Što se dakle mene tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Keve povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja.
Kako je život povezao Omera, Elvedina i Srebreničanina Marka?
Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam od istog donora su nam organi, vratili su nas u život.
Nakon pokretanja istrage protiv 135 osoba, među kojima su i imami koji se terete za učešće u ratovima i podstrekivanju na terorizam, za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Islamske zajednice Kosova, Naim Trnava.
Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je naredbu o neprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za navodno prikrivanje ratnog zločina. Istragu protiv Džaferovića tražio je donedavni potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, koji je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljao dokumente koji navodno dokazuju da je Džaferović prikrio ratni zločin u mjestu Vozuća kod Zavidovića. Zbog tih optužbi sjednicama državnog parlamenta ne prisustvuju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, insistirajući da se rasprava o ovom slučaju obavi u predstavničkom domu čiji je Džaferović predsjedavajući. Slušamo Mariju Arnautović.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tražio je još ranije da se tužilaštvo što prije izjasni o tvrdnjama bivšeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe, kojega dovode u vezu sa neprijavljivanjem ratnog zločina u Vozući. I danas dan nakon odluke tužilaštva da o ovom slučaju neće biti istrage, kaže da je od početka tvrdio da je riječ o lažima i konstrukcijama koje su imale za cilj da ga politički diskredituju.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. Što se dakle mene tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. To je dakle sada stvar tužilaštva.
Zbog optužbi koje je iznosio bivši potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo, zastupnici SNSD-a u državnom parlamentu tražili su raspravu u ovom slučaju. Nakon što to nije prihvaćeno, već 6 sjednica ne prisustvuju zasjedanjima predstavničkog doma kojim predsjedava Džaferović. On navodi da o povratku parlament treba da odluči klub zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To treba da pitate ove koji proizvode ove probleme. Moj korektan odnos i moj rad u parlamentu, zalaganje da ova institucija funkcionira, će se nastaviti.
Niko iz kluba zastupnika SNSD-a danas nije bio dostupan za razgovor. Predsjedavajući kluba ove stranke u predstavničkom domu Staša Košarac izjavio je agenciji SRNA da bi nakon odluke državnog tužilaštva povratak u parlament i normalan rad u toj instituciji bio besmislen i nemoguć. Naveo je da je to njegov lični stav, a da će zastupnici SNSD-a o svemu tražiti mišljenje institucija Republike Srpske.
Želimo da u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovno otvorimo priču o neodrživosti ovakvih pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Stavove koje Narodna skupština donese u vezi sa ovim pitanjem, kao i u vezi sa pitanjem našeg daljnjeg ponašanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatrat ćemo obavezujućim.
S druge strane, iako već sedmicama napuštaju sjednice parlamenta, zastupnici SNSD-a dolaze na sjednice kolegija, kojima također predsjedava Šefik Džaferović. Na tim se sjednicama ovih dana dijele neke od ključnih pozicija u parlamentarnim komisijama. Novinar Saša Rukavina kaže da je odluka državnog tužilaštva bila očekivana.
Ja sam bio u ratu na tom području na kojem je Šefik Džaferović bio šef policije i čim se pojavila ta priča onome koje je znao kako stvari funkcionišu i koje je gledao to uživo, bilo je jasno da od tog nema ništa. Civilna policija jednostavno nije imala nikakve mogućnosti da interveniše nad vojskom, a pitanje je koliko je vojna policija mogla intervenisati nad odredom El Mudžahid, međutim to je već Haag razrješavao i taj rasplet znamo.
Baš kao i ponašanje zastupnika SNSD-a.
Oni su izabrani i ne može ih iz parlamenta niko istjerati, međutim ako obrnemo stvari, ako ih posmatramo kao radnike ove države, ok, nema problema, nek ne dolaze na sjednice, nek im se odbije dnevnica od plate.
Novinar Vlastimir Mijović s druge strane kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine možda odluku donijelo prebrzo, no ni on nije iznenađen postupcima zastupnika SNSD-a. Pozadina njihovih odlazaka sa sjednica parlamenta uvijek ista, kaže Mijović.
Ovo je u stvari jedan kontinuitet ponašanja SNSD-a koji je usmjeren na opstruiranje državnih institucija, na čemu Dodik radi još od 2006. godine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik Islamske zajednice Kosova, muftija Naim Trnava, nakon istrage protiv 135 lica, među kojima su i imami koji se sumnjiče za umješanost u terorističke aktivnosti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ukoliko neko pokušava da destabilizuje zemlju na bilo koji način, ti ljudi moraju da se identifikuju. Podsjeća da po islamu nikome nije dozvoljeno da uradi nešto loše sebi, svoje zemlji ili drugome. Sa imamom Trnovom razgovarao Arton Konuševcija, priredila Amra Zinali.
Islamska zajednica Kosova preuzima punu odgovornost nad pripovedanjima imamu u džamijama, ali njihov život posle radnog vremena je posao državne institucije, kaže kosovski muftija Naim Trnava. On nije siguran da među 135 osoba protiv koji se vodi istraga zbog umešanosti u terorizam ima imama, iako su ranije imami na Kosovu bili hapšeni zbog takvi sumnji. Muftija Trnava ne veruje da je ekonomska situacija natrala ljude sa Kosova da krenu na ratna žarišta, kao što je inače ranije bilo rečeno. Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama. Islamska religija je protiv onoga što se dešava u Iraku, što se dešava u Siriji. Nijedna odredba islama ne dozvoljava da brat brata ubije. Te torture, to nasilje, ti zločini koji se tamo dešavaju su neljudski. Nisu u prirodi čoveka, nezavisno o verskoj pripadnosti, a posebno islama koja poziva na mir, na međureligijski suživot, bez obzira na boju, bez obzira na rasu, na jezik, na zemlju, jer islam poziva na saradnju među ljudima. To su takozvani muslimani koji se zloupotrebljavaju, koji loše interpretiraju islam za svoje lične, grupne ili klanske interese. Ekstremizam, terorizam, fundamentalizam nemaju ništa sa islamom. Muftija Trnava naglašava da se protiv onih koji utiču na odlazak i na gubitak života mladi ljudi moraju poduzeti mere, bilo da se radi o mufti ili o imamima, predsjedniku, premijeru ili ministrima, jer kako kaže, ništa nije iznad državnih interesa.
Šteti još Duke Brdička.
Država radi nešto, ali ne onoliko koliko se očekuje da uradi i kako da radi. Postoji prostor za većim delovanjem. Naprimjer, mi smo deo Evrope i ja verujem da Kosovo treba da uzme za primjer kako su se i ostale države Evrope ophodile prema ovom pitanju, zato što je popriličan broj oni koji su učestvovali u ovim ratovima, u ovim masakrima iz evropskih država. Naprimjer, ovom problemu Danska imala veoma dobar pristup. Danska je onima koji su se vratili iz rata odredila savjetnike ili psihologe, a kako bi se oni reintegrisali u društvo. To je veliki posao, ali je dobro urađen. Ove korake moraju da poduzmu i druge zemlje. Islamska zajednica Kosova je podržala usvajanje zakona u Skupštini Kosova koji predviđa i zatvorsku kaznu za one koji su krenuli na taj put, zato što Kosovo nema viška krvi da zalije arapske pustinje. Muftija Trnava ističe da je Kosovo model koji treba da bude primjer svetu, a što se tiče međuverskog poštovanja unutar jednog naroda kao što je to albanski narod. Mi ćemo uraditi i nemoguće kako se ovi odnosi nikada ne bi ugrozili, čak i ako neko pokuša da to postigne. Ja sam veoma ponosan što danas, kao kosovski muftija mogu da kažem, da nijednom nisam čuo da je među nama bilo ikakvi međureligijski nesuglasica. A to što oni odlaze na strana ratišta, to je, kao što sam rekao, pitanje kojim treba država da se bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Imam iz Trnova kraj Velike Kladuše Selvedin Beganović koji je u nekoliko navrata fizički napadnut zbog svog stava da bosanska djeca ne trebaju ići u tuđe ratove i saopštio kako je njegov sin zbog pritiska i situacije u kojoj se našla njihova porodica inscenirao nedavni napad na sebe. Beganović za Radio Slobodna Evropa kaže kako država treba da se pobrine da stvaranjem perspektive pomogne mladim ljudima da ne biraju radikalizam kao izlaz. Spas, kaže, nije u neznanju i tuđim ratovima, ali ide i sudeći prema onome kroz šta je prošao, pametnije o svemu ćutati. Kad god se dogodi problem ili ako se dogodi neki teroristički napad na tlu Evrope, uvijek se iz nekog razloga povuče Bosna i Hercegovina. I je li ta šutnja generalno muslimana u Bosni i Hercegovini, ali i ove intelektualne muslimanske elite, dovela do toga?
Nisu svi alimi šutili. Nije šutio dr. Mahmud Fendija Karalić kada je bila u pitanju posjeta dr. Kardavija. Mahmud Fendija Karalić je iznio svoj stav i zbog toga stava je bio napadnut od 12 učenjaka, tako da kažem, koji pripadaju islamskoj zajednici. Nije šutio Rešid Hafizović, pa je dobio takve prijetnje. Međutim, automatski se javi određena grupa, koja onda kaže, slušaj, ti nisi u pravu, ti treba da šutiš, ti ne smiješ govoriti o tome, to je nešto ruče, u što se ne dira i tako. Previše smo dali medijskog prostora, odnosno previše govorimo o toj šačici ljudi. Znači, mi smo ti koji smo stvorili, i ja sam, nažalost, jedan od učesnika u tome, koji smo od te šačice ljudi napravili nekakvog ogromnog bauka, pa nas Evropa proziva.
Kako zaustaviti zapravo jednu takvu i kampanju i s druge strane eventualne napade, neslaganja, fizičke obračune, sve ono što smo imali priliku da vidimo dakle svih ovih godina. Evo imamo ljude kojima se sudi na sudu Bosne i Hercegovine zbog podstrekavanja na terorizam.
Obrazovanjem tih ljudi treba se približiti omladini, treba raditi sa omladinom. Najbolja kazna bi bila poslati na teološki fakultet i da proširi vidike.
Šta je zapravo to što privlači mlade ljude, ne ka islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, već upravo ka tim pokretima?
Radikalizam, ljudi su isfrustrirani nezaposlenošću, nepravdom. I sami vidite kakva je situacija, znači zapošljavanje na koji način ide, kako ide. Mi smo svi svjesni tih znači problema i onda se ljudi jednostavno nađu isfrustrirani, kažem opet nedovoljno obrazovani i zapadnu u tu zamku nekakvog radikalizma jer vide jedino u tome spas, u tome izlaz. A to nije izlaz, to nije nije spas. Spas je da se usavršavamo u svome poslu, da bilo koji posao, ne samo imamski posao, ne samo vjera kada je u pitanju, znači spas je u usavršavanju, ali na ispravan način.
Je li nakon svega što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, rata kojeg smo preživjeli, bosansko-hercegovačkim muslimanima, pogotovo omladini, zapravo mjesto u redovima kakve su recimo Al-Kaida ili evo ova islamska država, vidimo kakva zvjerstva se tamo čine, a mi smo ta zvjerstva osjetili manje više na svojoj koži.
Ne govorimo na adekvatan način našoj omladini o tome ratu, o tome sukobu, u smislu da im kažemo šta je rat, šta rat nosi, šta rat donosi. Ne da izvikujemo nekakve ratne parole, ratne pokliče, da govorimo, oni su nam neprijatelji, tamo pripadnici drugih konfesija, drugih vjera. Ono što je indikativno i ono što frustrira jeste da je najmodernije danas govoriti o razlikama između recimo islama i kršćanstva. Niko se još nije sjetio napisati knjigu koje su dodirne tačke recimo Biblije i Kur'ana. Treba našoj omladini objašnjavati šta je rat. Šta je to kada 2000 granata padne iznad glave za 15 minuta? I ne samo našoj omladini, nego i pripadnicima drugih naroda. Ne samo islamske države, nego i Ukrajine. Islamska država ima dovoljno boraca, koliko ja znam. Ne trebaju im još i Bošnjaci. Nama Bošnjacima nije mjesto u Siriji, jer tamo je preko 40 frakcija koji se međusobno bore. Isto tako nije na mjesto ni u Ukrajini za bilo kakve pare. Žalosno je. Žalosno je da ljudi zbog para odlaze na tuđa rat.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naša naredna priča vodi nas u Srebrenicu. Tu živi Marko, čovjek kojeg je sudbina vezala uz Omera iz Poljica kod Lukavca i Elvedina iz Srebrenika. Njih dvojica su u Markov život ušli nakon smrti njegove supruge Biljane. Po jedan njen bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Punih 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posjećuju i dijele tužne, ali i sretne trenutke, ne gledaju na granice, naciju ili vjeru, već u ljudsku dobrotu. Priču donosi Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila, nismo gledali ko, da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu, glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 6-5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu, ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam isti, od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu, toj gospođi što je bila tako da je rekla da bi dala i ostalima, njezinu mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima je donirala moja djeca jaja od moje gospođe donirali dijelove, u kojoj se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad ododim na njezin grob, to je malo, ne možeš se kaže riječima reći, imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život, živiš i njeni svoj, znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to, živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni niči.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elvedinom.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da mladi mogu mijenjati svijet oko sebe pokazuje i naša naredna priča. Ona je Jelena Simović, jedina ženska članica kluba spasavalaca Wolf iz Foče. Ova mlada fočanska vučica zaljubljena je u svoj grad, rijeke i planine koje ga okružuju, ali vjeruje i kako ljudski život jednako vrijedi na svakom pelju ove države. Pokazala je to sa svojim kolegama iz kluba kada je još kao srednjoškolka napuštala čas da bi učestvovala u akcijama spašavanja. Vjeruje da ljudi u ovoj državi mogu živjeti skupa. Jelena Simović nominirana je za osobu godine, priznanje koje tradicionalno dodjeljuje Večernji list, ali ističe i kako će sa ili bez priznanja nastaviti spašavati živote. Priču donosi Alen Bajramović.
Jelena je odrasla u porodici sa četvero djece. Energičnost je vjerovatno naslijedila od djeda koji je bio mornar, dobrotu od oca kuhara i majke medicinskog radnika.
Tako nas majka i tata odgojili, da uvijek nekom pomognemo, da uvijek govorimo dobar dan. U naselju cijelom svima idemo prodavnicu. I svi kad idu, ja i nosim odazvu.
U planinu se zaljubila prije 7 godina i ništa je danas ne usrećuje kao pogled sa vrha Maglića, Zelengore ili neke druge fočanske ljepotice. O svome gradu govori s posebnom ljubavlju.
Ja kad radim na planinu, ja napunim svoj duš. Ima malo godina, tako mogu reći. A bila sam da sam samo obišla. Ništa bez fočanskih planina, ništa bez bosanskih planina, da ih tako nazovem. Jer mi imamo nešto što malo ko ima. Evo Foča, na ušću 2 rijeke, 17 rijeka registrovanih većih rijeka, okružen si planinama, imaš rafting, kanjoning, kajak, ronjenje, sunce, kišu, snijeg, sve imaš.
Članica spasilačkog kluba Wolf postala je 2012. godine. Osim što je gorski spasilac, Jelena je obučena i za spašavanje u pećinama, instruktorica je skijanja, turistički vodič, kajakašica, posjeduje međunarodnu diplomu za ronijaca, a najdraže među brojnim priznanjima je ono iz 2013. godine, kada je postala prvakinja Bosne i Hercegovine u slobodnom penjanju. Iako ima tek 20 godina, stekla je ogromno iskustvo na surovim planinama iznad Foče. U jednoj od akcija članovi kluba Wolf spasili su 5 čeških turista koji su zalutali na nadmorskoj visini od blizu 2400 metara.
Na vrhu je Oluja. Reku, sakri si se za neki greben, za nešto. Koliko vas ima? Kaže, on ima nas 3 odraslih i 2 djece. Ja pitam koliko mi je godina, kaže 8 i 10. Jakne, tople napici, trebali nam maksimalno. Došli smo gore na vrh, istrčali smo na Maglić. 2 sata smo istrčali i našli ih. Smo samo bili pokriveni sa 2 kišnice, dijete od 8 godina imalo jako hipotermiju. Ja sam sve skinula sa djeteta, ostalo je ohlačeno, pošto ne nisu propustale, bile su pokrivene, bili i obukla moju jaknu koja izdržava mnogo, ono, mi imamo tako specijalne te jakne. I ono, ugrijali smo ga i dali im čokoladice da pojedu, energetske pločice, počeli smo se spustati, djevojčica imala već povrijeđeno skočni zglob, tako da je bilo jako, jako naporno i teško spustati. Faktički više sam je nosila nego što sam je spustala. Jer nije htjela nikom drugom nego mene, valjda opet žensko.
Vukovi su prošle godine bili spremni za intervencije na obalama Drine i Čehotine, a kada su čuli da je u drugim gradovima mnogo teže, samo inicijativno su krenuli ka Doboju. Tada učenica završnog razreda srednje škole, Jelena je otišla sa časa. Zbog prekida puta zaustavljeni su u Zenici, a sutradan je po njih stigao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Let do Doboja Jelena će zauvijek pamtiti.
Smo počeli letiti. Šok. Znači kad je sve pod vodom. Svi ljudi su na krovovima. Gledamo trudnica u maglaju na krovu i maši bijelim čaršafom. Odmah smo stali na teren.
Veliki snjegovi, poplave, klizišta samo su opomene koje nam neko šalje, smatra Jelena. Izgleda da samo tada, suočeni sa zajedničkom nevoljom, građani Bosne i Hercegovine shvataju da su ljudski životi jednako bitni bez obzira u kojem gradu ili entitetu.
Kao što ona kaže pjesma, kao spojit će nas rijeka, istu priču. Priču će da smo jednom bili zajedno jači od nje. E, ja stvarno tako i vjerujem. Svi mene poprali, svi smo se družili. Čovjek na balkonu, starac, kažem, e, kako se ti zoveš, Srbin? Ajde, spasit ću te ja. Ti musliman, čećeš ti, ba, ja tebe ja ne spašavam muslimane. Ja sam došla u Doboj, izmiješam grad maksimalno. Tu ja ne mislim na sebe kako se ja zovem, a kamo neko drugi. I ja stvarno mislim da to Bog nas se opominje. Nije on bitno da zove Isus, Krist ili Allah, Buda ili bilo ko. Nije bitno. Jer previše zla svi činimo. I to nas Bog ono pominje.
Rođena je u junu 95. godine, pa se rata ne sjeća. Ne zna zašto se desio rat, a ni stariji joj ne znaju do kraja objasniti zašto se moralo ratovati.
Meni musliman dolazi kući, najbolji prijatelj mog oca je musliman. Što sam ja to različit, što su oni različit? I ja ću živim kako ja živim, kome smeta, ne mora da me gleda. Neko okrene glavu. Nas mladih koji ovako razmišljamo je jako malo. Ja shvatam. Moj tata i tvoj tata su držali niša ni jedne na drugom i shvatam to. I dalje možda truju svoju djecu. Ali ja sam sad Srbi tamo, ja pričao da mi mijenjamo ovo maksimalno Bosnu. Prije se nije mogla zamisliti da u Foči dođe muslima da studira na medicinu. Eno i sad studiraju. Nije sam mogla zamisliti da ja odem u Sarajevo u muslimanski jednost u federaciju da ja studiram. Ja sam sad jedina Srpkinja na prvoj godini. I ja sam pisala, ja se ne bojim.
U zemlji u kojoj se sve dijeli na troje, a u medijima dominiraju oni koji na podjelama mržnje i granicama dobijaju vlast, mladi ljudi poput Jelene pojavljuju se tek kao izuzetak. Ohrabruje međutim da ih, uprkos ambijentu u kojem odrastaju, ima i da se u svom svijetu susreću, druže i zajedno sanjaju bolji život.
Meni na mom državljanstvu piše Bosna i Hercegovina. Ili ja živim u Bosni, je li to Bosna? Samo što to nama politika kuva. Nekomu mi mladi nama politika to kuva. Mi svi zajedno možemo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid Ratku Mladiću višednevni iskaz je dovršio Bojan Subotić, vojni policajac u 65. zaštitnom puku Vojske Republike Srpske, koji je kao svjedok odbrane dao iskaz o događajima u Srebrenici, gdje je prema optužnici 1995. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Subotić se tokom iskaza ograđivao od sudbine stotina zarobljenih muškaraca koji su mu se predali, prebacujući je s vojske na civilnu policiju bosanskih Srba. Slušamo Gorana Jungvirta.
Subotić je kao svjedok obrane skidao zapovjednu odgovornost s generala Mladića za sudbinu zarobljenih Srebreničana, ustvrdivši da su njegova naređenja bila u skladu s vojnim pravilima ponašanja. Nakon što je u glavnom iskazu naveo kako je jedino u Srebrenici vidio mrtva tijela Bošnjaka za koje vjeruje da su se sami poubijali, tužiteljstvo je Subotića suočilo s mjestima pogubljenja kroz koje je prolazio, a gdje su 13. srpnja 1995. godine već bili vidljivi znaci masovnih pogubljenja, poput skladišta u Kravici, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 od ukupno oko 8000 žrtava, podsjetila je Subotića tužiteljica Abir Hasan riječima sudske prevoditeljice.
Did you see dead? Da li ste vidjeli leševe ispred skladišta?
Ne, ne, leševe nisam vidio ni na jednom mjestu, znači od Kasabe do Bratunca. Kažem vam, znači moje je bilo obezbeđenje te kolone i starao sam se da kolona stigne. A leševe nisam vidio nigdje. Vidio sam vojnika i policajaca putem tako grupisanih. I u Kravici, i ispred Kravice, i poslije je, znači, izlaska iz Kravice, to sam vidio, a leševe ne.
Stotine zarobljenih Bošnjaka koji su mu se predali, Subotić je kao vojni policajac odvezao u školu Vuk Karadžić u Bratuncu, jer su zarobljenike prema optužnici pripadnici srpskih snaga brutalno mučili prije odvoženja na gubilišta. Subotić je u iskazu prebacivao odgovornost za sudbinu zarobljenika svojine na civilnu policiju, tvrdeći da ih je predao njezinim pripadnicima.
Vi ne poričete da je vojna policija bila uključena u obezbeđivanje škole Vuk Karadžić, da ne?
Ja i nisam video. Ko je obezbeđivao školu, stvarno ne znam. Znači, ja i lično nisam video, video sam civilnu policiju, a unutar škole nisam ulazio tako da ne znam ko je unutra bio.
Tužiteljstvo je inače više puta dokazivalo suradnju vojske i policije bosanskih Srba u udruženom zločinačkom poduhvatu genocida, no njihovi pripadnici uvijek na suđenjima prebacuju odgovornost sa sebe na druge, upravo kao i njihovi ratni zapovjednici Ratko Mladić i Radovan Karadžić. To je radio i Subotić, ograđujući se potpuno od sudbine zarobljenika iz konvoja koji su prema optužnici pogubljeni.
To ne znam, kad su prebačeni, da li su pogubljeni, čuo sam preko medija da je se to desilo, ali ja lično saznanje u tome nemam, znači nešto lično da sam video. Ja sam ovaj konvoj koji sam predvodio predao civilnoj policiji. Kad su oni šta radili, stvarno ne znam. Više oni nisu bili u mojoj nadležnosti.
Subotić je naišao i na ranjene Bošnjake kod Nove Kasabe, a koje je potom prebacio u bolnicu u Milićima. Ranjenici su potom odvedeni u Zvornik i pogubljeni, a od njihove sudbine se svjedok također ogradio, tvrdeći da ovlasti nad bolnicom nije imala vojska, već policija. Makar su bolnički djelatnici došli po ranjenike prema pozivu Subotića kao vojnog policajca.
Znači njih je odveo civilni sanitet, ne naš vojni. Znači sanitet koji sam ja pozvao je bio civilni, bolnice Milić, a tamo je već nadležna civilna uprava. Tako da vojska nema nadležnost nad bolnicom. Nije bila vojna bolnica.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano gotovo 140 od ukupno 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.